რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქმეზე, რომელშიც ფიგურირებს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და რომელიც შეეხება ლაშა თორდიას, ყოფილი გენერალური აუდიტორის მაშინ, როცა მოხდა ფაქტი.
მოქმედი
გენერალური აუდიტორის ცემის ფაქტს. ეს ყველაფერი თითქოს კი თემა არ არის ახლა ჩვენი არჩევნები, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდია, პირველ და მეორე ტურებს შორის პერიოდი, რა დროსაც გარკვეული მოძრაობები შეინიშნება და ეს ამ საქმის ამოწევაც, ასე ვთქვა, ზედაპირზე კონტექსტში და ყველამ დაუკავშირა სწორედ ამ პერიოდს. ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც იცავს ლაშა თორდიას ინტერესებს. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
და მინდა დავიწყოთ, ამბავი მოხდა 2017 წლის 12 მაისს.
დიახ.
და ეს არ არის იმ ტიპის, ხო, იურისტი არ ვარ, მაგრამ იმ ტიპის დანაშაული, იმ ტიპის საქმე, რომელსაც ამდენი ხანი უნდა სჭირდებოდეს გამოძიებისთვის და რაიმეს გამოვლენისთვის. მით უმეტეს, საზოგადოებამ არაერთხელ, არა დღეს და გუშინ, არამედ თავის დროზე იხილა ვიდეო ჩანაწერი. და მინდა მოგვიყვეთ ქრონოლოგია, რადგან თქვენ იცავთ ლაშა თორდიას ინტერესებს, ქრონოლოგია გამოძიების მიმდინარეობის, ის რაც თქვენ იცით. ვიცი რომ არ ქონდათ, ასე ვთქვათ, ეფექტიანი კომუნიკაცია გამოძიებასთან, თუმცა აი ის რაც იყო, რაც თქვენ იცით მიმდინარეობა და თქვენი, ასე ვთქვათ, თვალი დანახული ამ საქმის გაღვიძება, ასე რომ დავარქვათ.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც აღნიშნული ფაქტი მოხდა და მთელმა საზოგადოებამ იხილა და მთელმა ქვეყანამ იხილა, როგორ განხორციელდა თავდასხმა ქვეყნის გენერალურ აუდიტორზე, ჩაირთო რაღაცა მანქანები და დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ ვინ გამოიწვია ამ ფაქტის პროვოცირება. მაქსიმალურად ცდილობდა მაშინ გამოძიება და გარკვეული ჯგუფი, რომ ეს პროვოცირება გადმოეტანათ და მტკიცების ტვირთი გადმოეტანათ ლაშა თორდიაზე. თუმცა საბედნიეროდ გავრცელდა ვიდეოც, სადაც თვალნათლივ ჩანს, რომ ლაშა თორდია კი არა, ირაკლი ფარცხალაძე ესხმის, ოთარ ფარცხალაძე ესხმის ლაშა თორდიას.
იმდენჯერ ახსენებთ ეს დღეები, რომ მოსახელიც კი აგერი. დიახ.
აქედან გამომდინარე დაიწყო გამოძიება. თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო აბსოლუტურად არაკვალიფიციურად. ზოგადად ჩვენს საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ ეს სინდრომი, რომ არ უყურებენ ვიყავთ მსხვერპლი და ვიყავთ მოძალადე. ჩვეულებრივად, როგორც ფიზიკურ პირებს შორის, ჩვეულებრივ პირებს შორის ხდება კონფლიქტი, ისე იწყებენ, დაიწყეს ცემის მუხლით, რომ ერთი პირი მაცემა მეორე პირი.
სწორედ ასე უყურებდნენ, იმის ბრალი იყო.
ხო, შესაძლებელია.
ხო, არ ვიცი რო გაჩნია, რომელი მომენტიდან შეხედა.
ჩვენი რეკომენდაცია სულ ეს არის ხოლმე, რომ პირველ რიგში გასაზრებელია ვინ ყავს მსხვერპლი და ვინ ყავს სავარაუდო მოძალადე, იმიტომ რომ როდესაც ამხელა ორი ფიგურა ყავს და ყოფილი მთავარი პროკურორი და ქვეყნის მოქმედი გენერალური აუდიტორი, ჩვეულებრივად 126-ე მუხლი ცემის ფაქტზე არ უნდა იყოს გამოძიებას.
ხო,
ბიჭები შეხვდნენ კაფეში ერთმანეთს, ეს ფაქტორი არ უნდა იყოს. შემდგომ, როგორც იცით, ლაშა თორდია იყო საავადმყოფოში, არავინ არ მისულა მასთან. როდესაც დაზიანებები აღენიშნებოდა, როდესაც მოქმედი იყო ეს დაზიანებები, არ ჩატარებია ექსპერტიზა. შემდეგ ექსპერტიზა ჩატარდა იმ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რაც იმ დროს იქნა სამედიცინო დაწესებულებებში გაკეთებული ამის საფუძველზე. ანუ არავინ არ მისულა რამოდენიმე დღის განმავლობაში გამოკითხვაზე. ანუ გამოძიება იყო აბსოლუტურად დისტანცირებული ლაშა თორდიასთან. ანუ არ ქონდა კომუნიკაცია ხერფთან.
რამდენად სრულფასოვნად არის ქალბატონო ეკა ასახული იმ სამედიცინო დოკუმენტებში, რაც გათვალისწინებულია, როცა პაციენტი შედის დაცებულებაში, მისი მდგომარეობა და დაზიანებები.
არა, ის დაზიანებები თვითონ მიმართა ლაშა თორდიო სამავატყობოს და ამაში ეჭვის შეტანის საფუძველი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ გვაქვს, იმიტომ რომ თვითონ მიმართა, თვითონ ჩაიტარა გამოკვლევა და ეს არისო გამოძიების მხრიდან განმარტების ინიციატივით ჩატარებული კვლევები ეს თვითონ.
რამდენად გამოდგება ეს საბუთები, ეს დოკუმენტაცია მტკიცებულება დღეს, იმიტომ რომ
ხო როგორც ჩანს ამ საბუთებს ვერაუარაქ ერთი გამოძიებამ და იმიტომ იძულებული გახდა რაღაცა ფორმით მაინც რეაგირება მოეხდინა, თუმცა ამ ფორმაზე გადავალთ ალბათ ჩვენ მოგვიანებით და ეს უბრალოდ
ქრონოლოგიაც მნიშვნელოვანია.
შემდეგ ჩვენგან ჩვენ ვითხოვდით, მეორე დღესვე ჩავდე ორდერი გამოძიებაში, მიუთითე ყველანაირი კომუნიკაცია რომ დამკავშირებოდა გამოძიება, ვითხოვდით გამოკითხვაზე დაბარებას, ვითხოვდით დაზარალებული სტატუს, მაგრამ აი აბსოლუტურად უმოქმედო იყო გამოძიება, აი აბსოლუტურად ერთი კომუნიკაციაც არ განხორციელებულა მათი მხრიდან. რომელ დაზარალებული სტატუსზე იყო ლაპარაკი, გამოკითხვაზეც კი არ გვიბარებდნენ, რომ მიგვეწოდებინა სრული ინფორმაცია. ჩვენი განცხადებები ალბათ რეაგირების გარეშე რჩებოდა, რატომღაც არავის არ ეგონა, რომ ამ საქმეს რაიმე სახის რეაგირება მოყვებოდა და ეს დრო დადგებოდა.
ანუ თქვენ იცოდით რომ გამოძიება დაწყებულია?
ჩვენ ვიცოდით რომ გამოძიება დაწყებული იყო ფაქტის მოხდენიდან რამოდენიმე დღეში, ანუ 126-ე მოხდეთ, თუმცა ამ კვალიფიკაციასაც ვაპროტესტებდით, ვაპროტესტებდით იმას, როგორც სანით დაზარალებულად, იმიტომ რომ ჯერ დღეს იმდენად დაკრინებულია დაზარალებულის როლი ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ საქმის მასალების წამოღების უფლებაც არ აქვს, რო ქსეროქსები გადაიღო, ადგილზე უნდა გაეცნო საქმის მასალებს და თუმცა ჩვენ ეს შესაძლებელია ლებლობაც არ ქონდა, რომ ადგილზე გავცნობოდი საქმის მასალებს, იმიტომ რომ როდესაც იხედები საქმეში და როდესაც ეცნობი მასალებს, შენ შეგიძლია უკვე ილაპარაკო მტკიცებით ფორმაში გამოძიების ხარვეზებზე. ჩვენ ესეც არ ქონდა, ანუ ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ამ ხნის განმავლობაში გამოძიებაში არაფერი არ ხდებოდა.
კარგი, რაც უნდა სპეკულაციები იყოს და ვარაუდები საფუძვლიანი ეჭვები თუ ვიღაც ბევრი შეიძლება სრულად დარწმუნებული იმაში, იმ მიზეზებში, რამაც გამოიწვია ამ გზით ოთარ ფარცხალაძის, ასე ვთქვათ, დასჯა, როგორ ვთქვათ, პოლიტიკურადაც როგორც უნდა ფასდებოდეს ეს ყველაფერი, გამოძიების გააქტიურებას უნდა ჰქონდეს რაღაცა ფორმალური მხარე, ხომ? რაღაც როგორ მოხდა ეს? თქვენ როგორ შეიტყეთ?
ჩვენ შევიტყვეთ ტელევიზიით, რომ ოთარ ფარცხალაძეს წარუდგინეს ბრალი. მოგიხსენებათ ოთარ ფარცხალაძე?
კლავ გამოუკითხავი იყო დაზარალებული.
რა თქმა უნდა, არ ქონდა სტატუსი, გამოუკითხავი. ოთარ ერთხელ გამოკითხეს მარტო ლაშა თორდია, რომ გამოიძახა პოლიცია და რომ მივითმე და რომ ნახეს ეს დაზიანებები. 2017 წლის მაისში. შევიტყვეთ, არის ბრალი, ვიცით რომ არაერთ საქმეზე არის მისი სახელი გაჟღერებული და არაერთი საქმე არის დაწყებული და დავიწყეთ, ეს იყო ინკოგნიტო ბრალი. დავიწყეთ გამოძიება ჩვენ თვითონ. იყო თუ არა ეს ბრალი ჩვენ საქმეზე. დავიწყეთ მოკვლევა ჩვენ თვითონ, რომელ განყოფილებაში მივიდა, რომ საგამოძიებო იმის ორგანოებზე იყო საუბარი, რაზე იყო დაბარებული. მოკლედ ჩვენ თვითონ ვაწარმოეთ რაღაცა შიდა გამოძიება, რომ მიმხვდარიყავით იმ ღამეს, ეს საქმე ეხებოდა თუ არა ლაშა თორდიას. აი მეორე დღეს ვიგებთ ნამდვილად, არა ეს ბრალი დადასტურებულიც არისო. პროკურატურამ არ დაადასტურა, რომ ბრალი ნამდვილად იყო, გავიგეთ ტელევიზიით.
აჰა.
ჟურნალისტის მიერ. მეორე დღეს ვიგებ, თურმე გვაქვს დაზარალებული სტატუსი, გვიან წინა დღე საღამოს მივიღეთ დაზარალებული სტატუსი, წინა საღამოს ბრალი წაუყენეს ოთარ ფარცხალაძეს ლაშა თორდიას ცემის ფაქტზე.
ვიგებთ მედიისგან,
მედიისგან მეორე დღეს და წინა საღამოს ვიგებთ, რომ და მე ერთად ვიგებთ, ყველაფერს ვიგებთ ერთად, ბრალის წაყენებას, დაზარალებულად ცნობას და თურმე ჩატარებულიც არის აღკვეთი ღონისძიების სახით სასამართლო და შეფარდებული აქვს გირაო. მაშინ როდესაც გამოძიება ვალდებული იყო, ჩვენთვის ეცნობებინა თუ არც დაზარალებული, ჩვენთვის ეცნობებინა, რომ ელემენტარულად, აი თქვენ ხართ დაზარალებული ამ საქმეში და აი ბრალი წაუყენეთ და ბრალზეც არის ხოლმე წინასწარ დაზარალებულთან გასაუბრება. შეიძლება ჩვენი სიტყვა იმ მომენტში არ იყოს გადამწყვეტი და იქ საპროცესო დოკუმენტს არ ვაწერდეთ ბრალზე ხელს, მაგრამ გასაუბრება არის ჩვეულებრივად დანერგილი პრაქტიკა, ყველა საქმეზე ესე ხდება.
თქვენ აღნიშნეთ რომ დაზარალებულის ესე ვთქვათ მდგომარეობა თუ როლი თუ უფლებები თუ არ ვიცი პროცესში საგამოძიებო პროცესში მარცხაჯულების პროცესში არის დაკნინებული ეს მარტო ამ საქმეზე არ მესმის ეს
არა არა ძალიან ზოგადად
ხო არ მესმის ეს ამ პრობლემის შესახებ თუმცა ისევ მინდა მიუყვე რომ ნათელი იყოს ესე ვთქვათ სრული სურათი კიდევ ამბობ ვერ ესე ვთქვათ ვერავინ დაივიწყებს იმ კონტექსტს რა კონტექსშიც ეს ხდება 2017 წლის მაისში ესე ვთქვათ ცემის ფაქტი უცებ რატომ იღვიძებს 2018 წლის ნოემბრის დასაწყისში და ის რასაც ყვებით თქვენ დაზარალებულის დამცველი კიდევ უფრო აბსურდულს ხდის ამ სურათს. როდესაც მას ბრალს, ანუ მანამდე არ გაცნობეს, გამოდის რომ ისეთივე მდგომარეობაში იყავით ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, როგორც მთელი დანარჩენი საზოგადოება.
დიახ.
და ანუ ჩვენთან ერთად იგებდით ამ ამბებს, მე კი მაინც მქონდა ეჭვი რომ სავარაუდოდ მეტიკეცოდინებოდათ. ბრალის და დაეძებდით ესე ვთქვათ
ეს ბრალი ეხებოდა თუ არა ჩვენ საქმეს.
როცა მას ბრალი წაუყენეს, ვალდებული იყო თუ არა გამოძიება რომ თქვენთვის ეცნობებინა თქვენ ყოფილიყავით საქმის კურსში, ან დასწრებოდით იმ
ვალდებული იყო გამოძიება რომ ამ ხნის განმავლობაში დაზარალებულად ყოფილიყავით ცნობილი და ბრალის წარდგენის პროცესი ნამდვილად არის ყოველდღურად დასწრებულიყავით, თუმცა როგორც ჩვენი პრაქტიკა აჩვენებს ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული პრაქტიკა გასა უბრება ბრალზე ჩვენთან უნდა მომხდარიყო წინასწარ. ჩვენთან აბსოლუტურად კომუნიკაციაში უნდა ყოფილიყო გამოძიება თუ აღგვიქვავდა როგორც დაზარალებულს. იმიტომ რომ არის ჩვენი მხარე, ხო, ამ შემთხვევაში. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ჩვენგან განცალკევებულად მოქმედებს გამოძიება.
ამ წუთამდე
უბრალოდ დამირეკეს, მოგეხსენებათ გუშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრის პრეს კონფერენცია ქონდა 12 საათზე. ეს წინასწარ გაჟღერდა, რომ პირდაპირ ჩართვა იქნება და იქნებოდა პრეს კონფერენცია. ზუსტად 4 წუთით ადრე ტელეფონი აფეთქდა. ვპასუხობ ტელეფონს და გამომძიებელია. იცით რა არის, აი რო მოგისწრებს რაღაცაზე ვიღაცა, თქვენ დაზარალებული სტატუსი გაქვთ და აცნობეთ რა ბატონ ლაშას, რომ მას მიანიჭეს დაზარალებული სტატუსი ოთარ ფარცხალაძის საქმეზე. აი ეს იყო სუჩვენი კომუნიკაცია გამ, თუმცა მე მე მითხრა რომ მომბრძანდით და გაეცანით საქმის მასალებს და მაგრამ არ უთქვამს რომ აღკვეთი უკვე იყო და უკვე გირაო აქ ამ ადამიანს, მომბრძანდით გაეცანით საქმის მასალებს.
სტატუსზე უნდა გწოდნოდათ ხომ?
ვიდრე
იქნებოდა ეს. რადგან მიუხედავად შეზღუდული ესე ვთქვათ ბერკეტებისა მაინც აქვს დაზარალებულ უფლებები და მას უნდა კონდეს საშუალება
რომ გამოიყენოს. კი, აბსოლუტურად კომუნიკაციაში უნდა იყოს გამოძიების მხარე დაზარალებულთან, იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხარე ჩვენი პროცესით.
აი გუშინ დღის მეორე ნახევარში თუ იყო რაიმე დინამიკა კიდევ ეს თქვა პრეს კონფერენციაზე, ეს პრეს კონფერენციამდე დაგირეკეს და შეგატყობინეს ტელეფონით რომ დაზარალებული ხართ.
ხო, მე დავიწყე
მისაღებია.
არანაირი, ანუ ტელეფონი რა თქმა უნდა შეგიძლია მიხვიდე. არა, ეს ფორმა არ არის მისაღები რომ შენ უკვე ხარ დაზარალებული, უნდა დამირეკო, უნდა გცნოთ დაზარალებულად
და
არა, უნდა გცნოთ დაზარალებულად და ჩვენ იქ უნდა ვიყოთ დადგენილების გამოცდანის მომენტში. იქნებდა ლაშა თორდია იყო საქართველოში, მათ არ ქონათ ამის ინფორმაცია ზუსტად იყო თუ არა. იქნებ მიდიოდა და უნდოდა დასწრებოდა, რომ თავის დაზარალებულად ცნობის დადგენილების გამოტანაზე მიიღო მონაწილეობა, ან გამოეკითხათ, ან რამინე დამატებითი გარემოების შესახებ ეკითხათ, რომ დაზარალებულად ცანით და კიდევ რამე ხომ არ არის ამ ხრის განმავლობაში, რამე ხომ არ იყო. აბსოლუტურად. ლაშა თუ არ მივიდოდა, მისი დამცველი მივიდოდა იქ და დადგენილებას გაეცნობოდა და გაკეთდებოდა ოქმი, რომ გავეცანით დადგენილებას და ნამდვილად ვართ დაზარალებული. ეს დადგენილება გამოგვიგზავნეს სახში.
კარგი, და ამ გუშინ კიდევ რაიმე სახის კომუნიკაცია თუ მოახერხეთ?
არა, მეტი კომუნიკაცია ნამდვილად არ ქონა, ველოდებით დადგენილების ჩაბარებას, ჩაბარდა უკვე როგორც ვიცი მის ოჯახს და ამის მერე გავეცნობით საქმეს, უბრალოდ გავეცნობით, იმიტომ რომ აღკვეთით შესულია უკვე როგორც ჩანს, ამაზე აპირებს გამოძიება გაჩერებას, თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვერ გავაჩერდებით და პროტესტი ნამდვილად გვექნება, რომ ეს არ არის ცემის ფაქტი. უბრალოდ ცემის ფაქტი, ეს არის ჩვეულებრივად მოქმედ თანამდებობის პირზე თავდასხმის ფაქტი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. და აქედან გამომდინარე ნამდვილად მოწოდება გვექნება ყოველთვის და პროტესტი გვექნება იმისა, რომ ეს საქმე არ დარჩეს ამ კვალიფიკაციაში.
ბიჭების ჩხუბად.
ბიჭების ჩხუბად.
რა აი სმენელს რომ განმარტოთ, სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ლაპარაკობთ ეკა ქობესაშვილთან ერთად, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ის არის ის იცავს ლაშა თორდიას ყოფილი გენერალური აუდიტორის ინტერესებს, უფლებებს იცავს, ხო ესეთი ხო მაღალი ნათქვამია დღემდე მგონი, არ ის საშუალებაც ნაკლებად მოგეცათ და საქმე ეხება 2017 წლის 12 მაისს თბილისში ელ-ცენტროში მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროს დაზარალებული იკავებდა გენერალური აუდიტორის პოსტს და მას ესე ვთქვათ თავს დაესხა ყოფილი იმ დროს უკვე ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე. ოთარ ფარცხალაძის სახელმა წინასაარჩევნო პერიოდში ფარული ჩანაწერების ძირითადად კონტექსტში გაიჟღერა არაერთხელ სავარაუდო, ასე ვთქვათ, დანაშაულების ეჭვი გაჩნდა და ამას რა ინფორმაცია გაქვთ აი სხვა გამოძიებაზე, რომელიც გუშინ პროკურორმა ახსენა.
ხო, ჩვენ გუშინ შევიტყვეთ, არ შემიძლია ნინო არ გამოვეხმაურო იმ ფაქტს, რომ გუშინ პროკურატურამ გააკეთა განაცხადი ჩვენ ამ საქმეზე და ჩამოყვანილი ყავდა საერთაშორისო სპეციალისტები, იქიდან ველოდებოდით დასკვნას და იმიტომ გამოიწვია ამ საქმის ამ დრომდე გაჭიანობა. მე დაზარალებული სხერპლის მხარე, კარგი წუთას არ მქონდა, მაგრამ რეალურად ხო ვარ დაზარალებული, რომ ვიბრძვი იმისთვის, რომ ეს საქმე მივიდეს ბოლომდე. ერთი კომუნიკაცია მაინც იმის თაობაზე, რომ აი მე საერთაშორისო ექსპერტები ვარ. იქნებ მე რა ინფორმაციას გაწვდი ხო? დამიბარე და გამომკითხე ხო რაღაცა რამოდენიმე თვეში ერთხელ, მაინც რომ რაღაცა ახალი ინფორმაცია ხომ არ გაქვს. თუ რატო არ უნდა ყოფილიყავ ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ თურმე ამ საქმეზე რა იყო აქ საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გამოსაძიებელი კადრებში ნათლად ჩანს, როგორ ეს ხმის თავს ქვეყნის გენერალურ აუდიტორს ყოფილი მთავარი პროკურორი.
იმისთვის რომ უფრო დამაჯერებელი ყოფილიყო ალბათ ესე ამისთვის.
მაშინ საზოგადოება უნდა ყოფილიყო ამის შესახებ ინფორმირებული, იმიტომ რომ ეს საქმე არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე.
კიდევ რა იყო პროკურორ ემზარ გაგნიძის განმარტებებში, რადგან ამ სახის კომუნიკაცია გაქვთ ჯერ, ანუ როგორც თქვენ ისევე დანარჩენ საზოგადოებას.
ბატონმა ემზარმა თქვა, რომ ამ საქმეზე ჩატარდა რიგი საგამოძიებო მოქმედებები და ამას ელოდებოდნენ, თუმცა დასალოდებელი მართლა არაფერი იყო და იქ ახალი დარწმუნებული ვარ, საერთოდ არაფერი არ არის, იმიტომაც არ მოგვცეს საშუალება, რომ გავცნობოდით საქმეს, იმიტომაც არ მოგვცეს საშუალება, რომ ალბათ დავსწრებოდით პროცესს, ჩაატარეს ღამისეული პროცესი, აი სამუშაო საათების დამთავრების შემდეგ, როდესაც შედის პროკურატურის შუამდგომლობა სასამართლოში, შეიძლება მე სამე დღეს არ გადაიდო სამ შუამდგომლობის განხილვა აქვს ღონისძიებაზე, მაგრამ მეორე დღეს დება ხომ?
სამუშაო საათებში მოასწარეთ, მიმართო.
მიმართო სამუშაო საათებში შეიძლება მოასწრეს, მაგრამ პროცესი არ ჩანიშნულა სამუშაო საათებში.
ხო, აშკარად დროს ავარაუდო.
ესე დროს პროცესი ინიშნება, როცა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გარემოება არის, ვადებზე აქ საუბარი და ანუ ამ საქმეს არაფერი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გარემოება არ ჰქონდა.
მათ ასე ჩათვალეს. ანუ აქ შეიძლება რომ
ეს უნდა ჩაეთვალა მოსამართლეს.
აჰა.
წარმოიდგინეთ, მოსამართლეც იძულებული იყო არასამუშაო საათებში ჩაეტარებინა პროცესი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საქმეში, რომ სასამართლო რატო გახდა იძულებული ეს გაეკეთებინა.
შესაძლებელია აი ამ საკითხების ამ ყველაფერზე განმარტება მოითხოვოთ თქვათ მომავალში, თუ ეს უბრალოდ ფაქტებად ვამბობთ და
რაი და ამაზე უნდა განმარტოს ეს პროკურატურა, უნდა განმარტოს ეს სასამართლო, აუცილებლად საზოგადოება უნდა განუმარტოს, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ ვართ აქ.
ინტერესი იყო საზოგადოების ამ საქმეზე.
მიუთუმეტეს პროცესი ისეთი უნდა ჩატარებულიყო, რომ საზოგადოებას და ჟურნალისტებს შეძლებოდათ დასწრება. მაღალი ინტერესი რო იყო ზუსტად აქ ამის აქედან გამომდინარე. და არ უნდა ჩატარებულიყო ჩუმად.
ხო, ვერ დავბალავ, რომ ღიმილს ვერ ვიშორებ, ესე ვთქვათ, სახიდან. სასაცილო კი არაფერია, მაგრამ მაგრამ ის რასაც ვისმენთ ახლა და გუშინაც მოგითხრობდით ამაზე, ამ ყველაფერზე, კი, გასაგებია, რომ გააქტუალურდა, ესე ვთქვათ, ამ პირის მიმართ ოთარ ფარცხალაძის გულისხმობ ინტერესი გაღვივდა რიგი გარემოებების გამო, ძალიან დიდი ინფორმაციის გავრცელების გამო და ამ სახით განხორციელება, რასაც როგორც ჩანს იმ ისე როგორც ეს ყველაფერი მიმდინარეობს და ქალბატონი ეკარასაც აღწერს ამას პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებს ხელისუფლება და თვლის რომ ეს სულ სხვა რაღაციდან გამოსავალია მისთვის, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ მივყვეთ, რადგან მართსაჯულება ასე არ არის, არანაირად არ უნდა იყოს დაკავშირებული პოლიტიკასთან და პოლიტიკურ პროცესებთან. შესაძლებელია მართსაჯულების რაღაც პროცესმა გამოიწვიოს გარკვეული ინტერესების გაყუება თუ გამოკვეთა და ასე შემდეგ, ვინმე რაიმე არგუმენტად ეს გამოიყენოს, მაგრამ ჩვენ ახლა სტუდიაში გვყავს იურისტი, უფლებადამცველი კონკრეტული პირისა დაზარალებულის და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს საქმე, როგორ არ მიმდინარეობდა
არაფერი. აკამდე და მე როგორ განვითარდა, რამოდენიმე საათი, სამი მოქმედება როგორ განახორციელეს, რასაც ვითხოვდით წელიწად ხეურის განმავლობაში.
რა ხდება ახლა უკვე ამის შემდეგ? რა თქვენ უკმაყოფილ არ გაკმაყოფილებთ მუხლი, რომლითაც მას ბრალი წაუყენეს?
აბსოლუტურად არ შეესაბამება ეს მუხლი ნინო ამბრალს.
აი რომ განუმარტოთ მსმენელს, რატო რა მნიშვნელობა აქვს ამ მუხლის შეცვლას თქვენთვის, როგორც დაზარალებული წარმომადგენელი?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ გამოძიება ამ ეტაპზე არის მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის, რაც გულისხმობს ცემას, როგორც წეღან ძალიან კარგად აღნიშნენინო, ორი პირი შეხვდა ერთმანეთს და ვიჭებმა იჩხუბეს, დაახლოებით ესეთი ტიპის საქმეები არის მხოლოდ სასამართლოში ცემის მუხლზე. ხოლო ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში ესეთი მუხლი, 353 პრიმა მუხლი, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი თანამდებობის პირზე თავდასხმა მისი სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე. ჩვენ თავიდანვე პირველივე დღიდან ვიძახდით, რომ ეს თავდასხმა იყო იმის გამო, რომ იმ პერიოდში ლაშა თორდია იყო ქვეყნის გენერალური აუდიტორი და იმ პერიოდში მისი მოქმედებები, ანუ გამოძიებას ატარებდა და დასკვნას აკეთებდა ერთ-ერთ საქმეზე, როგორც აუდიტორი, სადაც იკვეთებოდა ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული გარიგებები და კორუფციული სქემა. ანუ ეს ოთარ ფარცხალაძემ არ იცოდა საბოლოოდ როგორ დასრულდებოდა. იმ პერიოდში ეს საქმე იყო მისი გაღიზიანების საგანი. და როდესაც მართლაც ნასუამმა ბიჭმა, ქვეყნის ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა დაინახა ლაშა თორდია, როგორ იჯდა კაფეში მეგობართან ერთად, გაახსენდა, რომ შენ ის არა ხარ ჩემ საქმეზე, რომ ყოფს ხვირს და იძიებ და რა გინდა, და ზუსტად ან გარიშწორება მოხდა ამის გამო. თუმცა ეს პირები ერთმანეთს არ შეხვედრიან რაიმე სხვა, როდესაც დანაშაულზე საუბრობ, თუ არ არის გაუფრთხილებელი, აუცილებლად არის მოტივი. ხო დანაშაულის. ამ შემთხვევაში ჩხუბის მოტივი ყოფითი არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში ჩხუბის მოტივი იყო ზუსტად აი ის საქმე, რაზედაც იმ დროს მუშაობდა ქვეყნის გენერალური აუდიტორი.
რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვენ ეს, მე ხარ ცოტა წინ ვუსწრებ მოვლენებს, მე მისთე არ ხართ ვალდებული ყველა, ესე ვთქვათ, თქვენი მომდევნო ნაბიჯი აქ განიხილოთ და რასაც არ ჩათვლით საჭირო და ეს ბუნებრივია თქვენი ნება, რამდენად რეალურია აი ამის დამტკიცება, მოტივის დამტკიცება?
ხო, სასამართლოში მოტივის დამტკიცება 126-ე მუხლზე გაუჭირდება პროკურატურას. იმიტომ რომ იქ უნდა ახსნან მოტივი, რის გამო დაიწყო ეს ჩხუბი, რის გამო ერთი მაგიდიდან მეორე მაგიდიზე ჯდომს, რა კომუნიკაცია უნდა ქონოდათ, ხო? აჰა. კომუნიკაცია იყო ის, რომ დაინახა და იცნო, რომ ის იყო ლაშა თორდია.
როგორ ჩანს აქეთ მიყავთ, რომ რაღაცა ყოფითი კონფლიქტი იყო იქვე ნასვამობის და
ეს თავიდანვე მიყავდა, მოდი ნინო.
ხო, ანუ ამ რაღაცა
თავიდანვე ესე ცდილობდა გამოძიება, თავიდანვე ესე ცდილობდა ოთარ ფარცხალაძის დამცველი და მისი გუნდი აგროვებდნენ მტკიცებულებებს. გამოძიება არ მუშაობდა, თუმცა თვითონ მუშაობდნენ, განა არ მუშაობდნენ. იქ ბარმენებს კითხავდნენ, იქ იქაურ შემსწრე ადამიანებს კითხავდნენ, აგროვებდნენ რაღაც მტკიცებულებებს, რომ ეს საქმე შემოებრუნებინათ ლაშა თორდიასკენ, ვითომ და იმისი პროვოცირებული იყო, აი რაში ჭირდებოდა ხა ლაშა თორდიას ოთარ ფარცხალაძესთან კონფლიქტი, როცა მის საქმეს იძიებდა, ხო? ვითომ აბსოლუტურად ყველა გზა გამონახეს, ყველა გზასეც ან გაავრცელეს რაღაცა ვიდეოები, დაგჭირდა ჩვენ მიგვემართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორებისთვის, რომ რაოდენ კანონდარღვევით მოხდა ამ ვიდეოს მოპოვება და გავრცელება და ეს ხوارემსახურებოდა ლაშა თორდიაზეს ეწოლას, ნამდვილად დადგინდა დარღვევა, რომ ამ ვიდეოს გავრცელებს შეიძლება დამოპოვება იყო კანონ დარღვევით და პერსონალურმა მონაცემა გაატარა თავისი სადამსჯელო ღონისძიებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ვერ ნახეს ვერცერთი მტკიცებულება, ვერცერთი მოწმე, რომელიც ლაშა თორდიას რაღაცა ტიპის ბრალეულობას დაამტკიცებდა, რომ ამის პროვოცირებული იყო ან ეს ამან გამოიწვია უთარ ფარცხალაძე და მივედით აქამდე, თორე მაქსიმალურად ეცადნენ, გამოძიება ალბათ ელოდებოდა ოთარ ფარცხელაძის ცალკე გამოძიებას, რომ ეს საქმე დაესრულებინა ისე, რომ ოთარ ფარცხელაძის სასარგებლოდ ყოფილიყო მიღებული საბოლოოდ გადაწყვეტილება, მაგრამ როგორც ნახეთ, არაფერი ვერ იპოვეს და იძულებულები იყვნენ, არ ვიცი ხა ეს იძულებულები იყვნენ თუ რაღაცისთვის ჭირდებოდათ, თუმცა აი ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო გარიგებული ბრალი, წინასწარ შეთანხმებული ბრალი, დემიტო განვითარდა ესეთი მოვლენები და ალბათ ერთ-ერთი შეთანხმების საგანი ის იყო, რომ ბრალდებულის კამზე არავის არ უნდა ენახა ოთარ ფარცხალაძე.
ალბათ, ხო, შეგვიძლია ასეც ვივარაუდოთ. ოთარ ფარცხალაძის მიმართ არის ბევრი კითხვა, მსუბუქად რომ ვთქვა, საზოგადოებაში და გუშინ მაგალითად ერთ-ერთი საკითხი ეს არის მისი ქონება თანამდებობაზე მისვლის, ასე ვთქვა, და შემდგომ, ასე ვთქვათ, პერიოდში და ამის შესახებ ინფორმაცია, შთამბეჭდავი ინფორმაცია შემიძლია ეს ვთქვა, გამოქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ Facebook-ის გვერდზე გუშინ, რაც გავრცელდა ასევე სააგენტოების მიერ და შეუძლია მსმენელს ამასაც გაეცნოს. ერთი კითხვა მაქვს: მუხლი, რომელიც მას აქვს ახლა წაყენებული, რომელი მუხლითაც ბრალდება და ის, რომელსაც თქვენ აღწერთ სასჯელის ნაწილში, რა განსხვავება ეს რომ ვუთხრათ მსმენელს?
კი, რა თქმა უნდა, ეს მუხლი ითვალისწინებს ჯარიმას, რაც აქვს და ზუსტად 5000 ლარიანი გირაოთი შევიდა შუამდგომლობით პროკურორი, თუმცა ითვალისწინებს 6-დან 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთასაც და შეეძლოთ სათავისუფლად მოეთხოვა საპატიმრო სასჯელი, მაგრამ როგორც ჩანს, წინასწარი ჯარიმაც, რაც უნდა მოითხოვოს ბრალდების მხარემ, უკვე განსაზღვრა. ესე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როდესაც ჯარიმას ითხო, დაახლოებით იმ ფარგლებში აყენებ გირაოს თანხის მოთხოვნასაც. როგორც ჩანს, არ შემიძლია გამოვეხმაო, რომ ეს იქნება საბოლოო სასჯელი 5000 ლარი ჩემი აზრით და ზუსტად შეიძლება აქედან ვარაუდოთ, რომ 5000 ლარით შეაფასა გამოძიებამ ქვეყნის აუდიტორ გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმის ფაქტი.
აჰა, შეიძლება.
კი, შეიძლება, ესე ვივარაუდოთ. რაც შეეხება იმ კვალიფიკაციას და იმ მუხს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ და რაც ზუსტად შეესაბამება ამ ქმედებას, დანაშაულებრივ ქმედებას, ეს არის თავისუფლების აღკვეთა 4-დან 7 წლამდე ვადით.
თუ კი არის მაღალი თანამდებობის პირი, მასზე განახორციელა მეორე პირმა თავდასხმა, მაგრამ მოტივი არ არის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, იოლად შეძლებთ იმის დადასტურებას დოკუმენტურად, ხო, რა საქმეანო, როგორ იყო, თქვა ეს დროში, როგორ ემთხოვოდა თუ არა, ანუ წინ უძღოდა თუ არა ლაშა თორდიას უწყების, როგორც თანამდებობის პირის მიერ და უწყების მიერ განხორციელებული საქმეანობა, რომელიც უკავშირდებოდა ოთარ ფარცხალაძეს აგრეთვე. თუ კი არ მაქვს ეს მოტივი და ესე როგორც უბრალოდ მოქალაქეს დავესხი თავს და აღმოჩნდა მაღალი თანამდებობის პირი.
ხო, მაშინ უნდა დასტურდებოდეს, რომ შენ ის არიცი, რომ ის არის მაღალი თანამდებობის პირი და რაიმე საქმეთ შემხებლობა არ უნდა ქონდეს ამ თანამდებობის პირთან.
აჰა, მაშინ ხო, შეიძლება.
ალბათ დასტურდებოდეს. გამოძიება მას უნდა დაადასტუროს. თუმცა ამ შემთხვევაში არ ვიცი როგორ უნდა დაადასტუროს.
ხო, გაქვთ თუ არა, გექნება თუ არა საშუალება მიიღოთ ინფორმაცია მეტი ვიდრე დანარჩენმა საზოგადოებამ იმ მეორე საქმეზე, რომელიც უკავშირდება აი ფარული ჩანაწერების შინაარსით, რომელიც თქვენს საქმეს არ უკავშირდება, მაგრამ იგივე პირთან არის
და აბსოლუტურად გამიჯნეს ეს საქმეები ერთმანეთისაგან, აბსოლუტურად გამიჯნულია, შესაბამისად იმ საქმეს ჩვენ არანაირი მხარის სტატუსი არ გვაქვს და უფრო მეტის ცოდნა, რომ საქმის მასალებს ჩავიხედოთ, ნამდვილად არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და შესაბამისად ნამდვილად ეს საქმე, თუმცა შეიძლება ეს საქმე გაჟღერდეს სასამართლოში, მაგრამ რაიმე დამატებითი სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია რა მოვიპოვოთ.
როდის, ასე ვთქვათ, შეხვალთ აქტიურად ამ პროცესში, რაც ეხება ლაშა თორდიას ცემის ფაქტს?
სასამართლო პროცესები დაიწყება დეკემბრის თვეში და რა თქმა უნდა, ჩვენც მივიღებთ იქ მონაწილეობას და აქტიურად განვახორციელებთ, რაც კი შეგვიძლია, რა ბერკეტიც კი შეგვიძლია, აქტიურად გამოვიყენებთ ყველა ჩვენ
ხელთავსებული ბერკეტს,
რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, დაზარალებულიც პირადად აპირებს ჩართოს.
ხო, მიუყვებით ამ ყველაფერს თქვენთან ერთად, თქვენი დახმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ის იცავს ოფელი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინტერესებს ამ შემთხვევაში საქმეში, რომელშიც ბრალი წაუყენეს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს ცემის მუხლით, ასე ვიტყვი 126-ს.
მე ცემ მუხლით.
და ვაგრძელებთ გადაცემას, დიდი მადლობა ქალბატონო.
დიდი მადლობა თქვენ, დაგემშვიდობებით, დავემშვიდობებით მსმენელს.
და 10-ის ნახევარი, უკაცრავად 11-ის ნახევარი შესრულდა ახლა საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
სამზდაექვსი წლის ქალი დაიღობა თბილისში ნავთლუღის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებო სახლში ღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით მეხანძრე მაშველებმა შენობიდან გამოიყვანეს 5 ადამიანი, მათ შორის 3 მცირეწლოვანი ბავშვი. ძლიერი დაკვამლიანების გამო აუცილებელი გახდა კორპუსის სხვა მცხოვრებთა ევაკუაციაც. ცეცხლის 3-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე გაჩნდა. დამწვარია 60 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი. ხანძრის გამო წევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგად რესპუბლიკურმა პარტიამ კონტროლი შეინარჩუნა სენატზე და დაკარგა წარმომადგენელთა პალატაზე. 6 ნოემბრის არჩევნების წინასწარი შედეგებით რესპუბლიკელებს სენატში უმრავლესობის შესანარჩუნებლად აქვთ საჭირო ხმების 9-ზე მეტი. წარმომადგენელთა პალატას კი დემოკრატიული პარტია გააკონტროლებს. რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მას შემდეგ დაკარგეს, რაც დემოკრატმა კანდიდატებმა არჩევნები მოიგეს სულ მცირე 26 ოლქში. მათ შორის სენსაციად მიიჩნევა დემოკრატი კენდრა ჰორნის გამარჯვება ოკლაჰომაში, სადაც დემოკრატებს ბოლო 40 წელი არ გაუმარჯვიათ. კონგრესის ქვედა პალატაზე კონტროლის მოსაპოვებლად დემოკრატებს მანდატების რაოდენობა მინიმუმ 23 უნდა გაეზარდათ. 6 ნოემბრის შუალედური კენჭის ხრით ამერიკელები ირჩევდნენ წარმომადგენელთა პალატის 435-ვე და სენატის 100-დან 35 წევრს. შუალედურ არჩევნებამდე კონგრესის ქვედა წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებს დემოკრატებზე 23 მანდატით მეტი ჰქონდა, ზედა პალატაში სენატში კი მხოლოდ ერთით. ამერიკელი დემოკრატების მიერ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ სპიკერის თანამდებობა სავარაუდოდ დაიკავებს ნენსი პელოსი, რომელიც ამჟამად უმცირესობის ლიდერია. ამ მომრჩევლების წინაშე გამოსვლისას პელოსიმ განაცხადა, რომ ამერიკის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. ნენსი პელოსის თქმით, დემოკრატები იმოქმედებენ გამჭვირვალედ და ამასთან შეეცდებიან რესპუბლიკელებთან კომპრომისების მიღწევას. პელოსი მხარდამჭერებს დაპირდა, რომ დემოკრატები ყველაფერს გააკეთებენ, რათა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისგან დაიცვან წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ შემოღებული სამედიცინო დაზღვევის სისტემა. ნენსი პელოსის თანაშემწემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პელოსის დაურეკა და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის არჩევნებში დემოკრატების გამარჯვება მიულოცა. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია. ამის შემადგენლობაში არიან თანამომხსენებლები კერსტინ ლუნდგრენი და ტიტუს კორლეატენი. ისინი დღეს დილიდან შეხვედრებს დაიწყებენ საქართველოს პარლამენტში. პირველი შეხვედრა პარლამენტის ვიცე სპიკერთან თამარ ჩუგოშვილთან არის დაგეგმილი, შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებს შეხვდებიან, ამის შემდეგ კი ის პარლამენტში დაბრუნდებიან, სადაც შეხვდებიან საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებს. ორდღიანი ვიზიტისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. სახალხო მოძრაობა არა ნაციზმს დღეს 4 საათზე რუსთაველის გამზირზე გამართავს მშვიდობიან მსვლელობას ლოზუნგით „გვახსოვს 7 ნოემბერი“. ამ მოძრაობის ინფორმაციით შვილმოკლული მშობლები, მიხალ სააკაშვილის რეჟიმის დროს დაზარალებული ადამიანები და ახალგაზრდები, რომლებიც ნაციზმის რეანიმაციას ეწინააღმდეგებიან, მოსახლეობას მოუწოდებენ გააქტიურდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე და საბოლოოდ უთხრან უარი მოძალადეს სააკაშვილის ხელისუფლებას. ორგანიზაციის არაძალადობას დამფუძნებლები უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე და 2004 წელს საპატრულო პოლიციის მიერ დიდუბის ეკლესიასთან მოკლული პუტარ ობაქიძის დედა იამეტრეველი მიმართავენ საზოგადოების იმ ნაწილს, ვინც მონაწილეობდა 7 ნოემბრის აქციაში, ან უთანაგრძნობს მოძრაობას, შეუერთდნენ დღევანდელ აქციას. მსვლელობის დაწყებამდე თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრში დაგეგმილია შეხვედრა ასევე ნაციონალური მოძრაობის მართველობის აღდგენის წინააღმდეგ, როგორც მსვლელობის ორგანიზატორები აცხადებენ, 2 საათზე დანიშნული ამ შეხვედრის მონაწილეები მოგვიანებით მსვლელობას შეუერთდებიან.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და 2-3 წუთში გადაცემას გავაგრძელებ დილის საუბრებს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. პაატა ბაირახტარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი და ლარზე ვილაპარაკებთ, რაზეც არაერთხელ გვილაპარაკია, ისევ და ისევ მიზეზით, მისი დოლართან მიმართებით გაუფასურების გამო, რაც კიდევ ბევრ სხვა რამეს იწვევს საქართველოში და ბევრი მოქალაქის თვის. გუშინ აფბამ გამოაქვეყნა რამდენიმე რეკომენდაცია, გნებავთ რჩევა სახელმწიფო უწყებებისადმი, რომელიც სამორგანიზაციის აზრით ხელშეუწყობდა ლარის დასტაბილურებას, თუმცა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით ერთგვარია და არაერთხელ გვითქვამს ესეც, არის ერთგვარი ზომი, თერმომეტრი გნებავთ, რომელიც ბევრ რაღაცას ავლენს, აჩვენებს გარკვეულ მდგომარეობას ქვეყანაში, ქვეყნის ეკონომიკაში, მათ შორის რაზეც აპელირებენ ხოლმე ხშირად ცუდ მოლოდინებსაც გარკვეული ფაქტების ერთობლიობა და გარემოებების ქმნის. და ვილაპარაკეთ მოკლედ ჩვენ სტუმართან ერთად, იმედი მაქვს დაგაინტერესებს თქვენს ეს თემა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-3 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Dark like the night, how your eyes see right through to my soul. I feel passion and all, though my heart feelings that stir. Never before have I felt such a burning deep inside. Now I'm falling and falling, lost in your kiss. My heart pounds like a conga in time. Rhythm hot and sublime.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემას ვაგრძელებ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტ პაატა ბაირახტართან ერთად. ბატონო პაატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ისა ჩანს, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით დღეს არ გამყარდება. თუ დავუჯერებთ ბლუმბერგის მონაცემებს ამ წუთის, დღეს ოფიციალური გაცვლითი კურსი ლარისა დოლართან მიმართებით გახლავთ 2.7712 2.75 მოკლედ ევროსთან 2.14 თითქმის. გუშინ დღის მეორე ნახევარში აფბამ გავრცელა რეკომენდაცია, 5 რეკომენდაცია მთავრობას და ეროვნულ ბანკს. ეს უნდა ჩავთვალოთ, ამაზე ვილაპარაკებთ ზუსტადაც, ამიტომ მოგიწვიეთ. უნდა ჩავთვალოთ ალბათ რაღაცა მყისიერ ესეთ რეკომენდაციებად, რასაც თქვენ თვლით ისეთ ღონისძიებებად, რაც რაღაც გარკვეულ მოკლე დროში მოახდენ და ეფექტს. თუმცა ეს არ არის გრძელვადიანი გადაწყვეტა და ის, რასაც ლარი აჩვენებს, ის ფაქტორები არ არის, ასე ვთქვათ, მყისიერად მოგვარებადი და ჩვენს ყველას კარგად გვესმის. რა ტიპის რეკომენდაციები და ღონისძიებებია ის, რასაც ჩამოთვლით და ისე რომ ავხსნათ, რომ ჩემთვისაც და პირველ რიგში და მსმენელისთვის ასევე პირველ რიგში იყოს გასაგები.
კი ბატონო, მე სანამ რეკომენდაციებამდე გადავიდოდი, უშუალოდ პატარა ასე თუ შესავალს გავაკეთებ. პირველ რიგში სანამ დავიწყებდით რაიმე რეკომენდაციებზე და პრობლემებზე საუბარს, აუცილებელია პრობლემას თვალი გაუსწოროთ. ეხლა ბოლო პერიოდში კვინტა ესეთი სამწუხარო ტრადიცია, რომ რატომღაც ამ ჩვენს ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ვაბრალებთ მუდმივად გარე შოკებს, ეგზოგენურ ფაქტორებს, ძალიან აპრობირებული ესეთი თავის გამართლების საშუალებას
იქცა. ახლა შიდა ფაქტორებს ვაბრალებთ.
ხო, აი მაგასაც გადავალ, აპრობირებულ მეთოდად იქცა ეს ჩვენი პარტნიორი და სავაჭრო პარტნიორი და მეზობელი ქვეყნების ვალუტებზე გადაბრალება, ესეც ნუ მეორე საკითხია.
თლად გამოსარეცხი არ არის, მაგრამ
არა, ეს მეორე საკითხია, ამის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა მათ შეუძლიათ და როგორ შეუძლიათ და რანაირად, ეხლა ამაზე მე როსაც ავიღებ, მათ შეუძლიათ საკვირველია გარკვეული ესე გავლენა მოახდინონ ეროვნულ ვალუტაზე, მაგრამ არა დროის იმ მონაკვეთში, რა მონაკვეთში ეს ყველაფერი ხდება. ხო, თურქული ლირა რო დღეს გაუფასურდება და ხვალ ამას ლარი მიყვება, ეს არის აბსურდული, ესეთი მოკლე გადაცემა არ არსებულია ეკონომიკაში ერთი ვალუტიდან მეორესე. ეს ერთი
წავიკითხო მაშინ რა ეროვნული ბანკის იმას განმარტებას, რომ ნათელი იყოს მსმენელისთვის, ვინც არ ადევნებს ასე თვალს, არ ხართვალდებული ბუნებრივია და მოგაწვდით ინფორმაციას. საქართველოში მოქმედებს ეროვნული ბანკი, აცხადებს გუშინ, მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რომელსაც მოკლევადიანი მერყეობა ახასიათებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სავალუტო ბაზარზე გაცვლითი კურსის მერყეობის მიზეზები არ უკავშირდება ფუნდამენტურ ეკონომიკურ ფაქტორებს. კურსის მიმდინარე დინამიკაზე უარყოფითად მოქმედებს საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში არსებული გარემო, რაც სავალუტო ბაზარზე ისახება. ეროვნული ბანკი დაბეჯითებით მოუწოდებს საჯარო პირებსა და ექსპერტებს თავი შეიკავონ ვალუტის კურსის შესახებ უსაფუძვლო განცხადებების და პროგნოზებისგან, რათა ამით კიდევ უფრო არ გაძლიერდეს არასწორი მოლოდინები. ითვალისწინებთ ახლა ამ რჩევას და ისე ლაპარაკობთ თუ ისე ლაპარაკობთ როგორც გჯერათ?
ეროვნულ ბანკმა ეს განცხადება გააავრცელა გუშინ, მე ამას რამდენიმე წელია ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, გადაჭარბებული და უსაფუძვლო განცხადებები ყოველთვის ბაზარზე აჩენს აჟიოტაჟურ ფონს, მაგრამ
ერთ-ერთი ფაქტორია,
მაგრამ იმ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს თუ შევხედავთ, რომელზეც მე ზოგადად ვისაუბრებთ, ეროვნული ბანკის ეს განცხადება ცოტა სასაცილოდ გამოჩნდება, იმდენად რამდენადაც ეხლა ყველა ძირითადი ის პარამეტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული ვალუტის შემოდინება, უცხოური ვალუტის შემოდინებას ქვეყანაში, არის გაუარესებული. ამას ემატება შიდა სხვადასხვა ფაქტორები, რომელიც ჩვენ რეკომენდაციებში გვაქვს, რომელიც თავის მხრივ წნეხს ზრდის ლარის კურსზე, რომელიც რეგულირებაც ხელწიფება ცენტრალურ ბანკს. აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ ერთობლიობას, რომელიც დღეს ტაბლოებზე გვაქვს გამოსახული, დავასრულებდინო და ამ ყველაფერს რა საკვირველია შემდეგ ემატება ის აჟიოტაჟური ფონი, რომელსაც იწევს ვალუტის მოკლე პერიოდში ხასუსვამ, ნახტომისებური გაუფასურება. რა საკვირველია ჩვენ გვაქვს მსურავი გაცვლითი კურსი, მისთვის დამახასიათებელია მოკლე დროი, მოკლე პერიოდში, დროის მოკლე მონაკვეთებში გარკვეული მერყეობები, იმდენად რამდენადაც ეს არის მსურავი გაცვლითი კურსი, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ მერყეობები და ნახტომისებური გაუფასურებები ერთმანეთში აგვერიოს. ეს არ არის ჩანსაღი პროცესი, ეს არ არის ჩანსაღი ეკონომიკური პროცესებიდან გამოწვეული მოვლენა.
სწორად აღნიშნეთ, ვთქვათ 2.73-დან 2.64-ზე რომ შეიცვალოთ, შეიცვალოს, ეს არ იწვევს ასეთ რეაქციას. არც საზოგადოებას, არც მოლოდინებს არამდენ.
ამას ფოთაშორის, ესეც ნახტ, ეს თუ ერთ დღეში მოხდა, ესეც ნახტომისებურია. ხა ერთ დღეში ერთეთრიანი გაუფასურება,
ესეც ასეთით
ხო. მაგრამ ხა ეს ერთ თვიან მონაკვეთში ეს თავსებით ლოგიკური.
კი. და ეროვნული ბანკის ამ პოზიციას, ეცით რა, ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორები განაპირობებს თუ არა ფუნდამენტური და სულ სხვა ფაქტორები პოლიტიკური, ამას აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა და არანაირად არ შველის მოქალაქეს, რომელსაც აქვს კონკრეტული შემოსავალი და კონკრეტული ხარჯი. დასაფარი გასატანი აქვს უმრავლესობა მათგანს თვიდან თვემდე თავი. აბსოლუტურად არ შველის ამას, როცა ეს კიდევ ემატება ამას. ეხა არის ხოლმე რომ იმაზე კი გაიზარდა ფასი, მაგრამ ამაზე დაიკლო და ეს ერთმანეთს აბალანსებს, მოკლედ იზრდება ფასები, არ კლებულობს, ესე ვთქვათ. ამიტომ ეს არაფერს არ შველის მომხმარებელს, არაფერს არ შველის ბიზნესს და გადაჭარბებულია დოლარის ფასი, გადაჭარბებულია თუ გადაუჭარბებელი ფაქტია ბაზარზე ასეთი ფასია. ეხლა რაც შეხება და ვთქვათ ეკონომიკის მინისტრი იტყვის რომ კარგ მოლოდინებს, განცხადებებით ვერ შექმნი, ყოველ შემთხვევაში ლარს და დოლარს არ სჯერ ამის და ჩვენ კიდევ უყურებთ ყველანი, რა თქმა უნდა, ტაბლოებს და ბაზარს. აი ხომ მინდა თქვენს რეკომენდაციებზე ბრძანოთ. ძალიან ბევრი დრო კი არ დაგვრჩა, 12 წუთი გვაქვს დასრულებამდე. რა პრინციპია, რა როგორ უდგებით ამ ამბავს?
კი ბატონო, რეკომენდაციებს რაც შეეხება, პირველ რიგში მე მოვიყვან რამოდენიმეს, რომელიც აქ ვერ ასე თქვა აღარ შევწერეთ, იმიტომ რომ ეს იმდენად ტექნიკურია, რომ აქ შეწერას აღარ საჭიროებ და პირველ რიგში ცენტრალურ ბანკს მითუმეტეს, როდესაც აცხადებს თავად, რომ არ არის ფუნდამენტური ფაქტორები და ბაზარზე გადაჭარბებულია, მას აქვს ყველა ფერკეტი იმისათვის, რათა აი ეს აჟიოტაჟური ფონი გაფანტოს, თუ მხოლოდ ამას თulis პრობლემად გაფანტოს ეს აჟიოტაჟური ფონი და მინიმუმ თუმდაც იყოს ეს ფუნდამენტური მიზეზებიდან გამოწვეული ეროვნულ ბანკს, იმიტომ აქვს ეს ბერკეტები მის ხელთ, იმიტომ არსებობს, რომ მან აიცილოს ბაზარზე ნახტომისებური გაუფასურება და თუ გაუფასურება გარდაუვალია, ეს იყოს თანმიმდევრული და ეს იყოს ისეთი გაუფასურება, როგორიც შეეფერება მსურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს რეკომენდაციებს, აგ რამდენიმე რეკომენდაცია. პირველ რიგში ბოლო პერიოდში დამკვიდრდა ესეთი პრაქტიკა, ფინანსთა სამინისტრო ასე ვთქვათ ხაზინაზე არსებულ ნაშთებს ანთავსებს კომერციული ბანკების ანგარიშებზე, აქედან რასაკვირველია საპროცენტო სარგებელს იღებს კომერციული ბანკებისგან, ხოლო კომერციული ბანკის თვითმიზანი ის არის, რომ ის თანხა შემდგომში გაასესხოს და რასაკვირველია ეს ეროვნული ვალუტის მოცულობას მიმოქცევაში საკვირველია ზრდის. საბოლოო ჯამში ეს კიდევ ერთხელ წნეხს უმატებს ეროვნულ ვალუტას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც
ანუ ამაზე უარის თქმისკენ მოუწოდებს და შემცირებისკენ, თუ რას?
ანუ ზოგადად ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ანუ ერთის მხრივ, ნუ რასაკვირველია, აქედან სახელმწიფო იღებს სარგებელს იმ პროცენტების სახით, რომელიც მე ვახსენე, მაგრამ მეორეს მხრივ ეხლა ამას იმხელა წნეხი აქვს ეროვნულ ვალუტაზე, რომ ნუ არ უნდა უღირდეს სახელმწიფოს, მითუმეტეს ეხლა როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა ჩვენი სეზონური ეკონომიკა საკმაოდ სეზონურია. მე აქვე დავამატებ იმას, რომ აი ჩვენი სეზონური ეკონომიკის სეზონურობიდან გამომდინარე, აი დამკვიდრდა ბოლო პერიოდში, რომ აი სადღაც სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, ეხლა წელს ცოტა ადრე დაგვეწყო ეს პროცესი, ეროვნულ ვალუტა პოზიციებს თმობს ხოლმე. ხლა
წლის ბოლოს საერთოდ
წლის ბოლოს კიდე როგორ არის ისეთ, ანუ
აი მოლოდინი არის, რომ ხარჯები იქნება მეტიო ბიუჯეტიდან, ანუ
ბიუჯეტიდან, ანუ ეს ჩვენ გვიწერია კიდეც რეკომენდაციაში, რომ მაგალითად დღეისთვის დარჩენილია ბიუჯეტიდან ასათვისებელია 3 მილიარდზე მეტი თანხა.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად 3 მილიარდი უნდა გამოვიდეს.
ეს არ ნიშნავს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოვიდეს 3 მილიარდი ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად ჩამოშლის ტოლფასია ეროვნული ვალუტის, მაგრამ ფაქტი ფაქტია, ეს თანხა ვერ იქნა ათვისებული, ვერ დაიხარჯა იმ დროში, რა დროში უნდა დახარჯულიყო და მივიღეთ შედეგი, რომ წლის ბოლოს ეს თანხა თეორიულ დონეზე მაინც ერთიანად უნდა იქნას გამოტყორცნილი ბაზარზე, რაც რასაკვირველია, მიმოქცევა და ისევ ეხლა მიმოქცევაზეა საუბარი და ეროვნულ ვალუტას აწყობა ისევ ტვირთად. აქედან გამომდინარე, ბიუჯეტის ათვისებაზე როცა ვსაუბრობთ, აუცილებელია ამას მიექცეს სერიოზული ყურადღება დაეთმოს ამ საკითხს, იმდენად ეს არ არის მხოლოდ წლევანდელი პრობლემა, ამ მიმართულებით ჩვენ მუდმივად გვიდგას ხოლმე ეს პრობლემა და ნუ მithumetes ეხა როდესაც ვაკვირდებით ჩვენი ეროვნული ვალუტის ქცევას, მithumetes შეგვიძლია რომ გარკვეულწილად დავაჰეჯიროთ შემდეგი წლისათვის, კონტროლი გავამკაცროთ სხვადასხვა არა მხოლოდ ამ პროექტებზე, იგივე თუმცა ინფრასტრუქტურული პროექტები, აქ ყველაზე მეტი ჩამორჩენა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში გვაქვს და ამიტომ უსმენ ხართ ორი სხვა მიმართულებებიც გვაქვს, გავამკაცროთ კონტროლი იმისათვის, რათა ეს ყველაფერი კიდევ ერთ დამატებით წნეხად არ დააწვეს ეროვნულ ვალუტას. ანუ ეს არის კომპლექსული პრობლემა, ვიღაცა ისე რომ წარმოიდგენს, რომ მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს ქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ან ისე ვიღაცა ნუ ჩათვლის, რომ მხოლოდ აი აუთვისებელმა ბიუჯეტმა, ანუ აქ არის ბევრი კომპონენტი და აი ამ ბევრი კომპონენტის ნელ-ნელა გამორიცხვით შეგვიძლია ნელ-ნელა შევამციროთ წნეხი ეროვნულ ვალუტას და საბოლოო ჯამში რაღაც 78-ზე კი არა, ვერო პირობითად ამბობ 78-ზე კი არა, შეიძლება გაუფასოდეს რაღაც ნაკლებით, ანუ გააჩნია რა დოზით მივაქცევთ ყურადღებას ჩვენს ეროვნულ ვალუტას და აი აქვე დავამატებ, როდესაც ახლა ცენტრალური ბანკი გამოდის და ამბობს, რომ ის მხოლოდ ფასების სტაბილურობაზე პასუხისმგებელი და მას ეროვნული ვალუტა არ აინტერესებს, ხო? ახლა ეკონომიკური გუნდი გამოდის და ამბობს, რომ ნუ რაღაცა მისთვის მხოლოდ ეკონომიკურის დისტემპიას მნიშვნელოვანი და ეროვნული ვალუტა რამდენზე იქნება მასთვისაც არანაირი, ანუ ეროვნულ ვალუტაზე პასუხისმგებლობას იხსნის ყველა. ან არავინ არ არის ეროვნულ ვალუტაზე პასუხისმგებელი და საბოლოო ჯამში გამოდის ეს უყურადღებო გვაქვს დათოებული ეს ლარი და ნუ შესაბამის შედეგსაც გვაჩვენებს.
ხო, მეორე მხრივ, ეროვნული ვალუტის კურსი არ შეიძლება იყოს თვითმიზანი. მიზანი უნდა იყოს სწორედაც ეკონომიკის განვითარება. და ესეთი ადვილად სარყევი ვერცლარის კურსი ვერ იქნება, როცა მას სხვა რაღაც აქვს საფუძვლად, უფრო ძლიერი და მყარი ეკონომიკა. სიმყარეში გულისხმობ ზრდის ტემპს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. თქვენ ლარის კურსის განსაზღვრის მექანიზმის გადახედვაზე წერთ, მაგრამ იქნება აგვიხსნათ ჩვენც რას გულისხმობ.
კი ბატონო, ლარის კურსი დგინდება, როგორ ჯერ მსმენელს განმარტოთ, ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად დგინდება ეროვნული ვალუტის კურსი. ჩვენ გვქონდა რეალობა ძალიან ცოტა ხნის წინ, რომ ამ ვაჭრობაში მონაწილეობას იღებდნენ მხოლოდ კომერციული ბანკები. შემდგომში ეს ყველაფერი გადაიხედა და რამდენიმე ერთეული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას დაემატა ამ ბაზარს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმდენად რამდენადაც არის დაბალ, ასე ვთქვათ, კონკურენტული, ანუ ნაკლები მოთამაშეა ბაზარზე, აუცილებელი ამისათვის ბაზარს დაემატოს სხვა მოთამაშეებიც, იგივე შესაძლებელი იყოს სხვა მიკროსაფინანსოები, სხვა მსხვილი კომპანიები, რომლებიც
ივაჭრებენ. არასაფინანსო კომპანიები.
თუმდაც, ხო, რომლებიც ივაჭრებენ ბაზარზე და ეს მოგცემს უფრო, ასე ვთქვათ, ანუ მხოლოდ ორი ან სამი მოთამაშის ვაჭრობის შედეგად კი არ ჩამოყალიბდება კურსი, არამედ ეს იქნება უფრო ჯანსაღი ვაჭრობა და შესაბამისად ჩამოყალიბდება უფრო ჯანსაღი და კონკურენტუნარიანი კურსი. ეს არის აუცილებლად გადასახედი ამ მიმართულებით, რომელიც სხვათაშორის საშუალოა და არა გრძელვადიან პერსპექტივაში, არამედ საშუალოვადიან პერსპექტივაშიც მოგცემს შედეგს, ნუ მთავარია საკითხის წეს რიგში დადგეს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელშიც მე დასაწყისში ეს გაკვირით ვახსენე, აქაც ამასვე დავამატებ, ეს არის მიმოქცევაში ფულის მასა M2-M3 აგრეგატი, რომელთა მოცულობაც გაზრდილია 11-12% წლის დასაწყისიდან დღემდე. Ну, ეხლა
არისო ასე დაგეგმილი და საჭირო თუ როგორ განისაზღვრება?
არა, ეს განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ კომერციულ ბანკებს, ეს არის თანხა, რომელიც კომერციულ ბანკებს აწყვის ცენტრალური ბანკი. ანუ კომერციული ბანკების საჭიროების მიხედვით, ანუ მათ რომ დაიკმაყოფილონ ლიკვიდობა, მაგრამ აქ ძალიან სენსიტიურ მომენტთან გვაქვს საქმე რა. თუ ჩვენ შევხედავთ კომერციული ბანკების ქცევას, აღმოვაჩენთ ერთ ძალიან საინტერესო მომენტს. ერთის მხრივ გამოდიან ბანკები და წუწუნებენ, რომ აი ახალმა რეგულაციებმა დაგვაქციაო სესხებს ვეღარ გავცემთო და ამ დროს თან იძახიან, რომ ლიკვიდობა არ ყოფნის, დაგვიმატეთ რეფინანსირების სესხიო. მეორეს მხრივ, თუ ლიკვიდობა არ ყოფნის რაღაცა ამ რეგულაციების მიუხედავადაც, რომელიც მხოლოდ პირველი ფაზა შევიდა მაისში ძალაში, ამ რეგულაციების მიუხედავად მოდის SMS-ები, რომ თქვენ მოდით სესხი აიღეთ. თუ ლიკვიდობა არ ყოფნის და თანხა არ ყოფნის, ეხა ცოტა აბსურდია ხო მაშინ როგორ გასცემ? აი ამ რეალობის ფონზე მით უმეტეს კიდე ერთხელ უნდა ვახსენო, როდესაც ვაკვირდებით ამ ჩვენი ვალუტის ქცევას, ამ ფონზე მით უმეტეს წლის ბოლოსთვის მიმოქცევაში ფულის მასის ზრდა ცოტა არ იყოს და ალოგიკურად მეჩვენება პირადად მე.
და ყოველ ჯერზე მე უფრო ვცდილობ პოპულარულ, ასე ვთქვათ, პოპულარული კითხვებით შემოვიდე. ყოველ ჯერზე როცა ეს მკვეთრი ცვლილება ხდება ხოლმე კურსის, ლარის კურსის და შემდეგ ხდება დასტაბილურება და რაღაცა ხარისხით დაბრუნება, გამყარება მისი. ყოველ ჯერზე არის ასეთი სპეკულაცია, რომ აი ვიღაცა მიხეირა, რომ რაღაც манипуляция იყო ეს. თქვენ ახლა მცირე კონკურენცია ახსენეთ, არის თუ არა ეს შესაძლებელი?
კი ბატონო,
მე არ ვიცი სქემაზე.
ძალიან კარგი კითხვა ნინო. თეორიულ
დონეზე,
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. მაშინ თეორიულ დონეზე ეს რასაკვირველია შესაძლებელია? მეცაც გეტყვით, არსებობს ამისი გონივრული ეჭები. ამის გასაფანტად ცენტრალურ ბანკს შეუძლია გამოაქვეყნოს ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგები, სადაც დავინახავთ, ვინ როგორი ვაჭრა, ვინ რა მოცულობით ივაჭრა და აი ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სურათს, ნათელ სურათს მოგცემს იმისა, თუ რა ხდება რეალურად ბაზარზე, მართლა იყო სპეკულაციური გარიგებები, მართლა სპეკულაციური გარიგებების შედეგად გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა, თუ რეალურად რა მივიღეთ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ეროვნულ ბანკმა, ასე ვთქვათ, გვისმინა ეკონომისტებს და გამოაქვეყნა ეს ყველაფერი.
რა შეიძლება დავინახო იქ მოცულობა, ვთქვათ, თანხების თუ რა?
ხო, ანუ ვინ
მივხვდები манипуляციას?
კი, აი მოგახსენებთ, ვინ რამდენი ვაჭრა იგივე რა ვალუტა, ანუ ამ დროის მონაკვეთში ვინ რამდენით ვაჭრა, რა მოთხოვნა ჰქონდა და ასე შემდეგ. ეს გამოაქვეყნა ეროვნულ ბანკმა, მაგრამ ეს იყო თუ არ მეშლება, იყო კვარტალური. კვარტალურ გამოაქვეყნა ნებაში, ანუ პრაქტიკულად შეუძლებელია, ანუ ერთჯერადი ვაჭრობის შედეგებით შეუძლებელია ჩვენ მივიღოთ სურათი რეალურად ბაზარზე რა მდგომარეობა. ანუ აქ უნდა გქონდეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, უცხოეთი კადრი იმისათვის, რათა რაღაც დასკვნა გამოვიტანოთ. აქედან გამომდინარე, ეროვნული ბანკის ეს აქციაც გარკვეულწილად არ იყო იმ, ასე ვთქვათ, სურათის ამსახველი, რაზეც არსებობს კითხვები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გონივრული და ეჭვებიც, მაგრამ ნუ იმდენად რამდენადაც ახლა ფაქტები არ გვიჭირავს, მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე ამაზე ყურადღების გამახვილებას.
მე და ბოლოს მინდა კითხო, წუთიც აღარ დაგვს, ჩა არის თუ არა ეს ის მომენტი? ჩვენ ყოველ ჯერზე რითი ხდება დასტაბილურება ხოლმე კურსის ტრადიციულად დოლარის გამოტანით ბაზარზე, ხო, რეზერვის გამოტანით. არის თუ არა ეს ის მომენტი, როცა თქვენ საჭირო თulit ამას თუ არ მეშლება, აქ არ წერია?
არ წერიან, მაგრამ ნუ გაკვირით ნახსენებია, ხო, რამ არსებულ რეალობაში, ანუ ორ გვარად უნდა შევხედოთ რა საკითხს. პირველი, თუ არის ფუნდამენტური მიზეზები რეზერვების გამოტანას იმისათვის, რათა კურსი დავიჭიროთ, აზრი არ აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რეზერვების გამოტანა გამართლებულია იმ შემთხვევაში, რათა აი ეს ნახტომის ისებური გაუფასურებები შევარბილოთ.
განწყობისთვის, ხო?
არა, განწყობისა, უბრალოდ ეს ნახტომისებურები რომ შევამციროთ და მერე შემდეგში არ გამოვიდეთ და არ ვთქვათ, რომ უი პანიკური ფონი რამ გამოიწვიაო, ეს ერთი. და მით უმეტეს, ეხლა როდესაც ვხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს თუ უბრალოდ ცენტრალური ბანკი ამბობს, რომ არა გვაქვს ფუნდამენტური ფაქტორები, ამ შემთხვევაში მით უმეტეს მას ხელეწიფება, რომ გაანეიტრალოს ეს ადგილობრივი ფაქტორები.
Пата Байрахтари, Аббас вице-президенти, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით.